žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tās to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriež, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī, kura sieva, ja tā ir 10 graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un to atradusi, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, toreiz jūras vidū Jēzus lika vējam apklust un tā rādīja, ka pat vējš viņam paklausa. Bet tad citā reizē viņš teica, tu Dievs svētais gars esi līdzīgs vējam, kas pūš, kur gribēdams. Tad Jēzus vārdā lūdzam, nāc, pildi mūsu sirdis ar sava vārda saturu, lai mēs, kā muitnieki un grēcinieki, pie tevis varam pulcēties, lai tavus vārdus katrs sadzirdam. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Nezinu, cik skaļi jārunā. Pēdējā rinda dzird, ka tik skaļi runā, ja? Dzirdat? Vai jūs vienkārši tagad māsiet galvu vienmēr, kad es jums paskatīšu? Ar labi, arī tā var. Bet, nu, esiet mīļi, mīļi sveikti pie Dieva altāra šeit, pie mūsu konkrēti raudu mūra, kur kādreiz cēlās, kā Kārlis man sacīja, augstākā baznīca Kurzemē, pareizi es sapratu. Viena nosacīsim, labi, priekš mums augstākā, jo... Esiet visi mīļi sveikti, vispirmām kārtām jau saimnieki, kas tik mīļi esat uzņēmuši un saklājuši šeit beņķīšas un sagatavojušies. Visi, visi mīļie viesi, lai slava ir un gods Dievam, kas mūs kopā ir aicinājis. Paldies visiem, kas ir organizējuši, ka mēs šeit varam būt un baudīt gan Kristu viņa mielastā, gan Kristus klātbūtni tad, kad būsim kopā sadraudzībā, lai parunātu par dzīvi, par garīgām un laicīgām lietām brālīgā garā. Tādus dažus teikumus gribu sacīt, ko nu vējš nenolaupīs. Tiem, kas nezin, Mežparka draudze zin, ko man te uzlika, tiem, kas nezin, te uzlikta diktafonu. Šos vārdus, ko es tagad izrunāju, tuvākā mēneša laikā dzirdēs 10 000. Mūsu Mežparka mājas lapu katru mēnesi neticams skaidrs apmeklē, pilnīgi mēs paši neticam. Un to, ko mēs šeit kopā dzirdam arī vēju un tā varēs izbaudīt šo, Tāpēc man jāpasaka, esam Blīdenē, kur bija kādreiz baznīca, un tagad ir mūri, un šeit kopā svinām gan dievkalpojumu, gan draudzes ekskursiju un sadraudzību. Meža parka baznīca šajā brīdī ir slēgta aiz atslēgas, jo esam šeit, lai Dievu pielūgtu. Un dažus teikumus pie tā, ko šodien dzirdējām, tik gribu atgādināt viena no skaistākajām stāsta veidā izteiktajām liecībām par mūsu attaisnošanu, par mūsu pestīšanas noslēpumu. Bet tā ievadam, gribēju tā nāca man atmiņā atcerēties, ka būdams jaunāks gados, varbūt arī domāšanā tāds vairāk tuvāks pusaudzim, kam tā viss tādās maksimālās krāsās vai nu labs vai slikts un cita toņa nav, un arī savā teoloģijas meklējumā kaut kādu līdzīgu vecumu pieredzēdams atceros, ka kādreiz tā dedzīgi mēģināja kādam liecināt par to, kāds ir Jēzus un tā, un cik ļoti vajag. Un bieži vien nekā jau nereaģēja, nekas nemainījās. Un es atceros, ka es tā pie sevis domāju, nu, laikam dažiem nav lēmts. Un tad tā gadi pagājuši, un interesanti pagāja kaut kādi gadi, un Kristus mani caur paša kļūdām, grēkiem, caur dzīves pieredzi mainīja mainīdams. Tad ir tagad gadi pagājuši un satiek kādu no tiem cilvēkiem un tagad parunāju ar iekšēju pārliecību, tūlīt griezīsies prom, ies prom. Un pēkšņi redzu, nāk līdzi. Un man jau liekas, es tas pats, es tik to pašu Kristu runāju. Bet tam man liecība, ko saņēmu no Dieva gara, nē. Toreiz jau viņi ne par Kristu, bet par to, ka savā dedzībā es sevi viņiem rādīju. Un viņi no manis griezās prom, domādami, nu vēl vakar mēs, kā saka, kopā, nu, mīļi sakot, podus gāzām, un šodien pēkšņi es tā kā tāds milzīgi paštaisnis un citus gribu vēl taisnīgus darīt. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nāk atmiņā pasniedzēja teikt vārds par šo līdzību, par to pazudušo grasi. Viņš teica tādu teikumu, mīļie studenti, kad es biju students, pazudušais grasis neko nevar darīt, lai viņš tiktu atrasts, kā vien nekustīgi gulēt tumsā. Un mēs visi tā raustam platus, jauni puiši, ja, mēs vēl studējam meitas ar blakā, nu tās jau, nu kā, bet mēs tur tā, nu kā, tumsā gulēt, mēs tagad te studējam, lai gaismā tiktu, ja, nekustīgi gulēt tumsā ir mūsu pestīšanas noslēpums. Ļaut, lai tu tiec atrasts, jo tikai tad caur tevi, uz tiem taviem pārējiem cilvēkiem, Kristus runās. Un tad viņi nevis teiks, paldies, piekāp citu reizi, bet tad viņi teiks, pastāsti vēl, kad mēs vēlreiz satiksimies. Man ir bijis, ka cilvēks zvan piedod, mēs netiksimies iesveic mācību, ko lai mēs daram. Es saku, nākam nedēļ, bet mēs tak šito būsim nokavējuši. Ja tu tiec pie tā, ka tu esi tas grasis, te nav tev nekādas vērtības. Ja tu guli, kā grasis pagultē, nav svarīgi, vai tu esi no zelta vai māla, tu esi nekas. Un kamēr mēs neesam gatavi, Kristus mācekļi, pieņemt, ka mēs viņa priekšā paliekam nekas. Iztukšojam sevi, lai viņš mūs ar sevi var piepildīt. Tad bieži iznāks tā, ka mēs tāpat kā es kādreiz kādos gados domāju, rekā negrib Kristu dzirdēt, bet īstenībā pārāk skaļi mani bija jādzird caur to liecību, jo kad Kristus runā, nu to mēs šodien dzirdējām. Visādi kā Lūka mums to ir rakstījis, ieklausoties kādā intonācijā. Nu tur visādi muitnieki un visādi grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Nākamais teikums. Nekādi visādi, ļoti cienījami, farizeji un rakstumācītāji, ko tie klausījās savas domas, kurnēja pret viņu, nevis klausījās, ko viņš saka. Jo, ja sadzirdētu, neviens pretī nerunā, nav pasaulē piedzimis cilvēks, kurš tad, ja Jēzus teica, teiktu viņam, ko es tev labu varu izdarīt. Tu, budist, musulmani, ateist, ko es tev labu varu izdarīt. Nav cilvēks, kurš teiktu, ej prom. Tāpēc jau tie muitnieki un grēcinieki, te jāsaprot, kad viņi pie Jēzus nāca un klausījās, viņš jau nerunāja tos paštaisnos pareizos teikumus. Jo teikums, ko viņš vēlāk divreiz atkārto par tiem 99 taisnajiem, viņš saka, kam atgriešanās nav vajadzīga. Es saku, kam šķiet, fiziskā atgriešanās nav vajadzīga. Jo apustulis Pāvils vēlāk romiešiem rakstīs, nav neviena taisna, it neviena. Tad, ja mēs jautājam tai līdzībā, bet par ko no šīs dienas tā dzirdētā notikuma? Vieni klausās, otri kurnē. Par ko Jēzus to līdzību? Kas tad šeit šodien tai dzirdētajā bija? Tie grasis un tā avs, kas iepinusies varbūt ērkšķos un tāpēc vairs nevar atgriezties, kas apmaldījusies kādā bedrē vai vēl kur. Kas tad tie ir? Un tie ir tie, kuri ir gatavi. Kuri ir gatavi. Ka daži cilvēki mūs saugs par kaut kādiem visādiem. Visādi tur, kas ceļos metās, visādi tur tie, kas, ja, jūs jau tur to bībeli lasat, tos pāterus skaitat, pāteri no latīņu, pāter noster, kas nozīmē tēvs mūsu, kas esi debesīs. Un jūs jau tur tādi un šādi. Ja tu esi gatavs nevis runāt preti un tu, nē, mēs esam labāki par jums visiem. Bet tā kā tie muitnieki un grēcinieki. Tie viens saka, ko jūs tur visādi muitnieki, grēcinieki pie tā Jēzus? A tie prom neiet, jo viņus jau nesāpina. Viņi zin, ka viņi ir grēcinieki un muitnieki. Vai es un tu šodien to zinām? Jo atgādinu mazais katehisms. Kā mēs, luterāņi, sagatavojamies tam svētajam brīdim vakarēdienam? Zinām, ka esam grēcinieki. Un zinām, ka Jēzus tieši grēciniekam, tātad man, kas to zina, ir devis savu upura mielas. Kas bija tas grasis un tā avs? Tie, kas zināja, kas viņi ir, un tomēr nevis teica, ej prom svētais, bet pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Jāsaprot, ka tajā laikā tie grēcinieki un muitnieki, tāpat kā šodien, ir tas turīgākais, tas veselīgākais un bieži arī izglītotākais tautas slānis. Un tomēr neļāva savai pasaules lepnībai, naudai un amatam apcirsties, kad Jēzus teica, jūs neko nezinat, es jums iemācīšu. Debesis atvēršu. To, lai šodien vairāk mums nav jādara, kā nekustīgi būt tai savā šaubu, bieži arī bezcerības, bieži tajā laicīguma tumsā un ļaut, lai viņš tevi atrod. Jo šodien ir tā reize, kad tie, kas saprot, ka viņš ir nabaga grēcinieks, saņems to, ko viņš dod nabaga grēciniekam. Lai Dievs tas kungs atver mūsu sirdis, ka nenobīstamies būt grēcinieki viņa priekšā. Lai viņš mūs darītu par tiem svētajiem, ko apskauž pat eņģeļi, kā stāv rakstīts. Mēs šeit katrs, kas atzīstam savu grēksūdzi grēksūdzē un saņemsim no viņa piedošanu, pārstāvam tos 99 paštaisnos, kam nav piedošana vajadzīga, kā viņa domā. Tad saskaitamies, esam kopā šeit, nu kādi 70 reiz, 99. Kam ir ātrāka galva? Cik tas sanāks kopā? 7000. Lai slava Dievam. Tāpēc arī mums šeit jābūt. Lai arī reizēm izsūdzētu ne tik savu, bet to 99 paštaisno grēcinieku grēkus. Un lai par viņiem aizlūgt. Un mazu lietu par viņiem arī piedošanu saņemt. Vienīgi Dievam lai gods, tagad un mūžīgi. Āmen.